Alzheimerraz hitz egin behar dugu jarraian eta zehazki horri aurre egiteko sendagai bati buruz. Estatu batuetako medikamentuen agentziak, FDA-ak, bihar baimenduko du ia ziur dementziari aurre egiteko orain arte, entxegu klinikoetan aztertu duten botika bat aideraran berri.
Bai, lekanemab litzateke itxuraz dementziaren progresioa moteltzen duen lehen botika esperimentala Alzheimerra bezalako gaixotasun bati aurre egiteko tratamendu potentzial izateko moduko datuak lortu dituzte ikerlariek entxegu klinikoetako hirugarren fasean, baina itxaropena bezainbesteko kezka ere eragin du. Ez baitago argi botika segurua ote den entxegu horietan hainbate jasan dituzten albokalte larriekin lotu dute medikamentua. Bi konpainia daude farmakoaren atzean eta horiek eskatu zioten iragan uztailan Estatu Batuetako medikamentuen agentziari ura merkaturatzeko baimena eta eskatu zioten premiaz egin zezala eta lehentasuna eman ziezaiola. Zalantzari gabe, gaixotasunari aurre egiteko aurrera pausu handia litzateke, baina ez luke betirako sendabideak hareko.
Miren Altuna, neurologoa da Bartzelonako San Pau erietxean memoria saileko ikerlaria ere bai eta Zita Alzheimer erakundeko kidea. Miren Altuna, egunon.
Egun on denei.
Esan dugu, biharko espero dela, agentziaren erabakia, zein izango da erabaki hori, baimenduko aldu azkenean lekanenbap botika?
Ziurrenik, bai, uste dugu baiezko izango dela. Izan beharko luken edo ez beste gauza bada ez, baina nola duela urte bete baino gehiago, adukan un mapen inguruen hartu zuen erabakiaren ostean, esperoko genukeena baiezkoa da.
Irakurri diezugu zuri esaten itxaropentsu zaudela horrek zer esan nahi du. Zuk begionez ikusiko zenukela baimen hori jaso eta aplikatzen hastea, Alzheimerra duten lagunek botika hau hartzeko aukera izatea?
Itxaropentsu botika beraren eraginkortasunagatik baino gehiago zer ekarri dezakeenagatik ez da. Berez ez dut fede gehiagirik medikazio honek benetan gaixoengan beharko lukeen aldaketa suposatuko duenik ez, baina itxaropena dugu batez ere ba honetara gehien dedikatzen garen guztiok ez. Behartuko gaituela sistema, osasun sistema publiko guztiei aldaketa nabarmenak egitera diagnostiko goiztiarra egina izateko, ez? Azken finean lekanemapek dakarkiena da, bertan parte hartu duten pertsonen herena baino gehiago, jada sintomak dituzte baina ez dementzia bat, oda beraien eguneroko bizitza arrunta egiten dute, eta fase horretan, ez fase goiztiar horretan diagnostikatzeko biomarkatzaileak ezinbestekoak dira eta garaiz detektatu behar ditugu eta hori erronka ikaragarria da eta horrelako tratamenduak batez ere hori sustatu dezaketela uste dugu eta hori dela mesaila handiena ekarriko lukeena lekanemab edo antzekoek.
Lehen fasetan dauden gaixoengan berez izango luke eragina botika honek?
Bai, azken finean partaiden erenago baino gehiago dauka kondizio hori eta era berean orain ikertzen ari da lekanemapen erabilgarritasuna biomarkatzaile horiek, hau da gaixotasunaren aztarnak badaudenean, baina oraindik sintomarik ez duten pertsonengan ere. Orduan badirudi horrelako tratamendua kasu honetan burua metatzen den amiloidearen aurkako tratamenduek zentzu gehiago izan dezaketela gaixotasunaren zenbat eta lehenago jarriz gero.
Eta honek zer ekarriko luke? Ze ondorio baikor positibo izango luke lekanemabek?
Ba, lekanemapen ikusi dena da ikerketa proiektu honetan azken finean 18 hilabetetan alderatzen da tratamentua jaso dituzten pertsonak eta jaso ez dituzten pertsonen artean eta ikusten da 127ko hobekuntza badagoela bai memoria, bai orientazioa eta baita independentzia autonomiari dagokionez, ez pertsonaren autonomiari dagokionez. Kontuan izan behar da 18 hilabete oso denbora epe laburra dela, baina bai dela lehenengo, esango genuke, tratamendua analisi estadistiko planteratu egin guztietan, ez, bai memoriai dagokionez, bai autonomia funtzionalari dagokionez, eta baita gaixoak eta beri inguruak daukan bizikalitatearen inguruan mesede erakutsi duen bakarra. Aztertu den alor guztietan. Txikia, hori jabetu bergara txikia dela oso, baina mesede estadistikoa eta aztertu duen alor guztietan.
Dena den esan duzu badagoela kezka edo eztabaida aplikatu behar den ala ez, ondorioengatik baino gehiago albokalteak ere izan litezkelako pasaden azaroan ezagutu genituen eta aipatzen zena zen besteren artean garuneko dolixuriak ere eragin ditzakela.
Garuneko dolixuria badirudi batez ere loturik egongo liratekeela antikoagulanteak hartzen dituzten gaixoekin. Botikarekin berarekin baino gehiago, eh? Badirudi badibes sindrom edo antzekoak hartzen dituzten ekikin kontuzago ibili beharko genukeela horrelako tratamendua jartzerakoan bailekan emat, eta bere garaian onartu zen adukan umapere. Hori alde batetik. baina baditu bai arriskuak, batez ere inflamazio lokal bat deitzen dira buruan, eta horretarako resonantzia magnetikoak egin behar izaten dira. Orduan, koste bat ere badauka kontrolari dagokionez. Zalantza gehiago daude eraginkortasunari dagokionez. Azken finean, 18 hilabete oso epe txikia da, igartzeko horrek zen mesede izan dezakeen etorkizunari begira pertsona horretan, koste itzela izango du, ikusiko gutzen baterainokoa den, espero dezagun ez adila adukan unbapena bezalakoa izan planteratzen ari garena, baina milaka dolarretako kontu esitze egiten egongo gara bakarrik tratamentua zuzenean, bi astetik behin ospitaletara joan behar da hori jartzera, erizainak egon behar du berarekin, eta resonantzia magnetiko periodikoak egin behar dira, orduan ikaragarrizko kostea dauka eta dilema bat izan genezake, era berean hau den ala ez, ba gure osasun sistema publikoa hipotekatzera bultzatu behar gaituen tratamentua ala ez. Horti dator, zalantza gehiago berez alore zientifikoti baino.
Botikaren atzean dagoen farmazeutikak enpresak esan du, baimena lortzen bali madu bihar, lehen bailen merkaturatu nahiko lukela. Alare, zuk uste duzu agian ikerketa gehiago egin beharko liratekela?
Bai, esan, nik uste dute ezinbestekoa dela, ba, ikustea denbora gehiagun zehar, ez, azken finean zen izango litzake mesedea. Ez dakigua esate baterako, 18 hilabete hauetan tratamentua jaso dutenek, mesede gehiago duten, hilero jarraituz gero hartzen, laburtetan esate baterako, edo 18 hilabetean hartuta nahikoa den ala ez, erabat ezberdina izango litzake horrek kostea, eta baita ere, ba, bueno, eraberean, esatearen ikusten diren erresonantzi magnetiko aldaketak ere zenbateraino geratzen diren bertan edo zuzendu egiten diren, ez?
Ulertzen dut, Estatu Batuetako botiken agentziari buruzari gara, beraiek hartu behar dute erabakia, behin Estatu Batuetan baimenduta alakartatzen balin bada, nola jokatu dezak Europako medikamenduen agentziak?
Ba, Europako medikamentuen agentzia beti kontserbadoreagoa da, hori ez daukagu inongo zalantzarik, ez? Zalantza ditugu Europar agentziak zer egingo lukeen, ze erabili den neurtzeko hobekuntza kognitiboa dagoen ala ez tresna, zalantzagarria da lortu den ezberdintasuna nahikoa kontsideratuko ote duen ala ez Europako agentziak. Orduan zalantza gehiago ditugu horren inguruan. Baina nik uste dut Europaren agentziaren kasuan ziurrenik esango duela denbora gehiago behar dela eta ikusi behar dela gaixo hauek nola evoluzionatzen duten tratamenduarekin jarraituz gero.
Ez da beraz bere alakoa izango, baina zure tokian jarrita zu neurologoa zara esan duzu, botika zure eskuetara iristeko aukera baldin badago, zure pazientei ematearen aldekoa zara?
Nik emango nieke. Zer azken finean pentsatu behar deguna da, azalduz garbi eta argi zer dakigun une honetan, eta badakite uneko 27 oso gutxi dirudiela, baina pertsona bat izaten diozunean, gaixotasun neurodegeneratibo bat daukazu. Momentu enten dauzkagun tratamentuak, sintomengan bakarri dute mesedea, eta gainera mesede hori erakutsi zituzten entxego klinikoetan, dementzia faseetan bakarrikan astertu ziren. Hortaz, berez, orain jartzen ditugun tratamenduak ere fitxa teknikotik kanpo jartzen ditugu, mesede txikia dute. Edo zen gauza eskaini genezakeena mesede txikia izanagatik nik uste ongi etorria dela gure praktika klinikoan, ez? Baina kontuan izan behar da ditugun datuak oso paziente konkretu batzutan diela, esango genuke paziente idealetan, entxeko klinikoetan gertatzen dien bezala, eta oso epe txikian. Orduan, bai, mesedea bada, pena merezi du ezer ez dagoelako horren alternatiba moduan, baina tentuz beti ere.
Batira bihar iritsi litekeen erabaki horren zai geratuko gara eta aurrera gora izango dugu elkarren berri. Miren Altunan neurologoa, eskarrik asko Euskadi Irratiaren deia erantzuteagatik.
Zeuei.